πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πανένια πολίτη είναι η καλοσύνη. Τότε θα πρέπει απόλυτη να νικεί δικαιοσύνη. Σε θέση να είναι ο καλός που καλοσύνη δίνει. Πώς και γιατί μα και σε ποιον ξεκάθαρα να κρίνει. Μα σαν κανείς ξεκάθαρα αρχίζει να ξεκρίνει, θέλοντας την απόλυτη να ασκεί δικαιοσύνη. Συνθήκες και παράγοντες απόλυτα θα κρίνει, μα τότε πια απόλυτη θα έχει καλοσύνη. Και μήπως είναι άσχετη κι αυτή η δικαιοσύνη, στο να ασκηθεί απόλυτα από την καλοσύνη. Οπότε η μεταφυσική ίσως να κάνει λάθος, κι ο Μάρξ το πράγμα να έχει δει σωστότερα στο βάθος. Και λόγω που είναι σχετικά δίκιο και καλοσύνη, το θέμα είναι αν κανείς έχει νοημοσύνη. Όποτε αναγκάζεται στο διπλάνο να δίνει, αν σχετικό ή απόλυτο είναι το καλό να κρίνει.
Απολύτως σχετικό που ξεκίνησε με απόλυτο και σχετικό. Μελοποιημένος Γιάννης Νεγρεπόντης από το Λουκιανό Κυλαϊδόνι. Ο Ιωάννης Ξινοτρούλιας, ο Γιάννης Νεγρεπόντης δηλαδή, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στη Λάρισα το 1930. Είχε σπουδάσει αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά λόγω πολιτικών φρονημάτων δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει επαγγελματικά το πτυχίο του. Είχε πάρει και πτυχίο από τη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών, με δασκάλους τον Ροντήρη, τον Βεάκη, τον Σιδέρη. Συγγραφέας, στιχουργός, ποιητής, συνεργάστηκε με περιοδικά, εφημερίδες, με την Ελληνική Ραδιοφωνία. Ένας ιδιαίτερος και σεμνός άνθρωπος. Όταν ένας νεαρός, νεαρότατος τότε δημοσιογράφος, στα πρώτα του βήματα πήγε για να πάρει μια συνέντευξη στο σπίτι, σοκαρίστηκε βλέποντας ότι έμενε σε ένα ημιυπόγειο, πολύ φτωχικό, γιατί γι' αυτόν ο Γιάννης Νεγρεπόντης ήταν ένας θρύλος της αναβίωσης και του πολιτικού ιδιαίτερα τραγουδιού και της στιχουργικής, και περίμενε ότι θα μπει σε κάποιο φαντασμαγορικό σπίτι. Και εντυπωσιάστηκε πολύ από τη σεμνότητα αυτού του ανθρώπου, από τον ήπιο τρόπο που μιλούσε, σαν να ήταν ένας από μας. Ήταν όμως κάτι ξεχωριστό. Εδώ είμαστε λοιπόν για να σας καλωσορίσουμε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εάν και εφόσον τώρα συντονίζεστε, ή να πούμε καλώς σας βρίσκουμε αν ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι νωρίτερα και συναντάτε τώρα και εμάς. Εμάς δηλαδή, το Βασίλη Νικολόπουλο στην τράπεζα έχω, τη Μαρία Τζέλα Μεταλληνού στη μουσική συνεπιμέλεια και το τηλεφωνικό κέντρο, τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής και τον Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Το ημερολόγιο γράφει 5η-8 Αυγούστου του 2024. Ο ήλιος που ανέτει λέξη και 33 πρώτα λεπτά θα δύσει 8 και 28. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο και μπούμε στα της επικαιρότητος ή της επικαιρότητας, ό,τι προτιμάτε, να πούμε τα χρόνια πολλά πρώτα. Χρόνια πολλά εκτός από το Μύρονα που γιορτάζει, στον Τριαντάφυλλο και την Τριανταφυλλιά που γιορτάζουν επίσης. Για να ντυθεί το σώμα, να δοθεί στη πρώτη αυγή. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους στη διάθεσή σας: 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο γραμμές για τηλεφωνική προσέγγιση και καταγραφή του μήνυματός σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Αν είστε ή θα μπείτε στο Facebook, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και μπορείτε να στέλνετε και εδώ τα μηνύματά σας. Το τραγούδι με το οποίο αρχίσαμε, το απόλυτο και σχετικό στους στίχους του Νεγρεπόντι, ήταν ωραία προσέγγιση και ανάλυση σχετικά με αυτά που λέγαμε χθες για το νόμιμο και το νομότυπο, και μια πολύ ενδιαφέρουσα, όχι αρθρογραφία, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του κυρίου Χρήστου Ράμου, πάνω σε αυτό το ζήτημα και αν τελικώς μια νομότυπη πράξη, λέμε αφού είναι νομότυπο, άστο στην άκρη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, υπάρχει περίπτωση ως προς την ουσία της και την νομιμότητα να πρέπει να ελεγχθεί. Είπαμε να τους το κλέψουμε κάποια στιγμή τον Θεό αυτό το ωραίο κόλπο, πως το κάνουν και δεν πεθαίνουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι πεθαίνουν και ποιος μπορεί να τους σκοτώσει, όχι μεταξύ τους, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος τους δίνει ζωή, ο άνθρωπος τους τη στερεί. Σήμερα έχει 8 μήνας, αύριο 9 που δεν θα είμαστε μαζί. Είναι η επέτειος από τη ρήψη της δεύτερης ατομικής βόμβας, αυτή τη φορά στο Ναγκασάκι. Ο δήμαρχος λοιπόν του Ναγκασάκι, γιατί εκεί κάνουν κάποιες εκδηλώσεις μνήμης, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για αυτούς, είναι το μέρος που έπεσε η δεύτερη ατομική βόμβα. Ο δήμαρχος του Ναγκασάκι, ο κύριος Σίρο Σουζούκι, χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός ότι οι πρεσβευτές Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας δεν θα συμμετάσχουν στην τελετή μνήμης, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, για τον βομβαρδισμό με την ατομική βόμβα του Ναγκασάκι 9 Αυγούστου του 1945 και ξέρετε γιατί δεν θα πάνε, γιατί δεν έχει προσκληθεί το Ισραήλ. Ο Σίρος Σουζούκι, ο δήμαρχος του Ναγκασάκι, υπεραμείνθηκε της βούλησης της πόλης στην νοτιοδυτική Ιαπωνία είναι το Ναγκασάκι, να μην προσκαλέσει το Ισραήλ, και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται για πολιτική απόφαση, αλλά είναι μια απόφαση, λέει, που πήραμε για να αποφευχθούν ενδεχόμενες διαμαρτυρίες λόγω της σύγκρουσης στη Γάζα. Από αυτά που καμιά φορά περνάνε στα ψηλά, βέβαια μπορούν να σηκώσουν πολύ φασαρία σε κοινωνικά μέσα κτλ, αλλά δεν το πολύ είδα. Στη Ρωσία λοιπόν είχαμε ένα σκακιστικό αγώνα και πολύ υψηλού επίπεδου. Σε αυτόν τον αγώνα η πρωταθλήτρια της Ομοσπονδιακής Περιφέρειας Βορείου Καυκάσου στο σκάκι, η Αμίνα Αμπακάροβα, συνελήφθη από κάμερα πριν ξεκινήσει ένας αγώνας που θα έδινε μετά, να πηγαίνει στο τραπέζι της αντιπάλου του, σε ένα τραπέζι που έπαιζε μια άλλη σκακίστρια, η Οσμάνοβα, και να ρίχνει πάνω μια ουσία. Αυτό εκ των υστέρων. Γιατί, θα μου πείτε? Γιατί ξεκινάει το παιχνίδι, κάθεται η Οσμάνοβα, κάνει τις πρώτες κινήσεις, ξαφνικά νιώθει μια αδιαθεσία πάρα πολύ έντονη, πέφτει κάτω, τρέχουν γιατροί και τα λοιπά. Τι αποκαλύφθηκε? Ότι η Αμπακάροβα είχε ρίξει υδράργυρο στο τραπέζι και τη σκακέρα που έπαιζε άλλη αθλήτρια, και επειδή πια την έπιασαν στα πράσα με τις κάμερες, είπε ότι ήθελε να την εκδικηθεί. Μάλλον την είχε κερδίσει και πήγε και έριξε, παιδιά, υδράργυρο πάνω στο τραπέζι. Οι άνθρωποι είμαστε ένα παράξενο είδος. Αυτό δηλαδή θα το βλέπε σε μια αστυνομική σειρά που θα πήγαινε μετά ο E detective, που θα είχε, ξέρω εγώ, τις φοβερές ικανότητες και τα λοιπά. Και είναι πραγματικό. Δηλαδή συνέβη σε ένα μεγάλο τουρνουά σκακιστικό, μια τενίστρια έριξε υδράργυρο για να δηλητηριάσει μια άλλη γιατί ήθελε να την εκδικηθεί. Στα ευχάριστα νέα των ημερών, γιατί υπάρχουν και τέτοια, στη Βρετανία μετά αυτές τις εκδηλώσεις βίας, τις ταραχές και τα λοιπά, βγήκε κόσμος, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε βρετανικές πόλεις για να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους στις αντιπροσφυγικές πορείες μίσους της άκρας δεξιάς. Σε πολλές πόλεις, είναι η αλήθεια, μέλη της Ένωσης Αντισταθείτε στο Ρατσισμό συναντήθηκαν στο Μπέρμιγχαμ, στο Μπράιτον, βγήκαν στους δρόμους, στο Μπρίστολ, στο βόρειο Λίβερπουλ, στο Σέφιλντ, το Νιούκαστλ, την Οξφόρδη. Έγιναν ειρηνικές διαμαρτυρίες για να σταματήσουν τους άλλους. Μέχρι και ο Πρωθυπουργός της χώρας ενθάρρυνε τους διαδηλωτές, γιατί με αυτόν τον τρόπο η κοινωνία δείχνει την αντίστασή της στο μίσος. Α, και τι ξέχασα να σας πω από τα ημερολογιακά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της γάτας.
Κάπως σαν αστείο, είπαμε αντίο. Πήρα το πικάπ σου και μου πήρα στο ψυγείο. Πήρε τα σεντόνια, πήρα την πηγόνια. Κι από το χωρισμό μας έχουν κλείσει 3 χρόνια.
Είναι και μια ημέρα κορύφωσης για άλλα πράγματα. Μου επισημαίνουν εδώ και έχουν δίκιο. Απλώς δεν τα λέω κιόλα.
Μόνο να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα.
Σαν σήμερα η Νικολέτα Τσάπρα το 2017, που λέει υπέροχα αυτό το τραγούδι, έφυγε από κοντά μας, η Αρλέτα.
Μοιάζουν τα καημένα, παραζαλισμένα, και έβγαλα το ένα Παναγιώτη σαν εσένα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα.
Εγώ χωρίς να το θέλω καθόλου, στα αλήθεια, θα σας πω ότι έχουμε μεγάλο θέμα με την μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Εκεί που γύρω στο μεσημέρι φαινόταν αυτή η φωτιά να μην έχει κανένα ενεργό μέτωπο, με τους ανέμους και όλα αυτά αναζωπυρώθηκε. Έχουμε αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Υπάρχουν μηνύματα που από τη μια περιοχή λένε φύγετε από εκεί, μετακινηθείτε προς κάπου αλλού, και μετά σε αυτό το κάπου αλλού, δηλαδή στις 3 και 6 πρώτα λεπτά, εκδόθηκε 100 μήνυμα 112, απομακρυνθείτε από την περιοχή Βαθιακό προς Πλάτανο. Και 24 λεπτά μετά έρχεται μήνυμα από το 112, απομακρυνθείτε από την περιοχή Πλάτανος προς Λοχριά. Είναι δηλαδή τόσο έντονη η εξέλιξη της φωτιάς, που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και κάθε φορά που βλέπω κάτι τέτοιο, λέω ρε παιδί μου, καλά όλοι το λέμε, πώς μπαίνουν αυτές οι φωτιές, τι γίνεται, φταίει η αμέλεια, φταίει το ένα, φταίει το άλλο, μήπως θα έπρεπε με τους εμπριστές, μήπως όταν κάποιος διαπιστώνεται ότι έχει βάλει φωτιά πρέπει να μαθαίνουμε τι είναι, πώς είναι, γιατί το έκανε, μήπως αποτρέψουμε, μήπως οτιδήποτε. Και εκεί δίπλα βλέπεις βέβαια αυτή την είδηση με έναν 66χρονο αν δεν κάνω λάθος που συνελήφθη για τις φωτιές στη Βάρη και μάλλον εκεί λένε μάλιστα ότι υπάρχουν και δύο βίντεο που τον δείχνουν να βάζει τη φωτιά τη μία από τις δύο ή τις δύο από τις τέσσερις και να περιμένει μέχρι να πάρει και να φουντώσει και καλά για να σιγουρευτεί. Μετά μαθαίνεις ότι αυτός έχει διδάξει και στη σχολή της ελληνικής αστυνομίας και είναι κάπως σοκαριστικό. Είχαμε τις δικαστικές ή τις προανακριτικές εξελίξεις αυτό το ζήτημα για την ασφάλεια του τι έχει γίνει. Θα ρωτήσουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη που έχει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό σου απόγευμα. Καλώς ήρθες στο πρώτο και το απολύτως σχετικό.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Είχαμε τις δικαστικές εξελίξεις.
Μάλιστα.
Τις ανακριτικές εξελίξεις και διαδικασίες, καθώς σήμερα απολογήθηκε ο 66χρονος κατηγορούμενος για εμπρισμό δάσους από πρόθεση κατά εξακολούθηση.
Από πρόθεση.
Για τέσσερις.
Δηλαδή πάει προς τα 20 χρόνια αυτός, εάν τα πράγματα είναι όπως τα λένε βέβαια.
Σύμφωνα με την τελευταία αυστηροποίηση του νόμου που έγινε πέρσι το καλοκαίρι μετά τις πολύ καταστροφικές φωτιές που είχαμε σε Ρόδο, Εύρο κτλ., είχαμε μία τελευταία τροποποίηση του νόμου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη, σύμφωνα με την οποία ο εμπρισμός δάσους είναι πλέον μόνο κακούργημα, τιμωρείται μόνο ως κακούργημα, δεν μπορεί να έχει πλημεληματική μορφή αυτό το αδίκημα.
Μάλιστα.
Επομένως, ο άνθρωπος αυτός σήμερα απολογήθηκε για βαρύτατο κακούργημα και αποφασίστηκε να προφυλακιστεί με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.
Άρα εκτίμησαν ότι είναι πολύ σοβαρά τα στοιχεία που τον οδήγησαν εκεί. Αυτό σημαίνει
προφανώς,
τέτοια απόφαση.
Προφανώς και οι ισχυρισμοί του δεν τους έπεισαν. Μαθαίνουμε ότι αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται. Ότι αρνήθηκε ότι ήταν καν στα σημεία από τα οποία ξεκίνησαν οι τέσσερις φωτιές σε δύο διαδοχικές ημερομηνίες τον Ιούνιο 8 και 9 Ιουνίου στη θέση Χαίρωμα στην Βάρη Αττικής, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν ήταν καν εκεί, ήταν στο σπίτι του, καθώς είναι κάτοικος της περιοχής.
Μάλιστα.
Διαψεύδει και τις όποιες μαρτυρικές καταθέσεις υπάρχουν, όπως πληροφορούμαστε μέσα στην δικογραφία, που σύμφωνα με τις οποίες κάποιοι τον έχουν αναγνωρίσει στο σημείο, καθώς έχει και ένα πολύ συγκεκριμένο σωματότυπο άνθρωπος. Είναι
διαψεύδει
ένας μεγαλός
και τα βίντεο, γιατί, γιατί έχουμε διαβάσει ότι έχει και πλάνα από κάμερες η αστυνομία που τον δείχνουν.
Ναι, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεγεί από την αστυνομία, σύμφωνα με το οποίο φαίνεται ο άνθρωπος αυτός να είναι στα σημεία από όπου ξεκινούν και οι τέσσερις φωτιές.
Μάλιστα.
Υπάρχουν τουλάχιστον δύο βίντεο που δείχνουν μία φιγούρα που ταιριάζει στη φιγούρα του ανθρώπου αυτού στα σημεία από τα οποία ξεκινούν και οι τέσσερις αυτές φωτιές. Τα στοιχεία λοιπόν είναι κατά τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές συντριπτικά σε βάρος του. Γι' αυτό μετά την απολογία του σήμερα αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Βεβαίως είναι, προκαλεί αίσθηση, όπως πολύ σωστά το σημείωσες και εσύ, ότι ο άνθρωπος αυτός με έτσι έντονη δράση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψάχνοντάς τον, το διαπίστωσα, είναι διδάκτορ κοινωνιολογίας, δηλώνει συγγραφέας αρχαιολατρικών συγγραμμάτων.
Μάλιστα.
Και βάσει του βιογραφικού του περίπου 10 χρόνια πριν για ένα διάστημα ήταν στη λίστα των τακτικών καθηγητών.
Α, των τακτικών κιόλας, στην Ακαδημία της Ελλάς.
Ακριβώς, σε θέματα κοινωνιολογίας στην Ακαδημία της Ελληνικής Αστυνομίας.
Μάλιστα. Τα στοιχεία του, γιατί οι περιγραφές, εντάξει, μπορεί να οδηγήσουν κάποιον, είναι εσένα που έχεις πρόσβαση στο ρεπορτάζ, υπάρχει περίπτωση να δοθούν σύντομα στη δημοσιότητα?
Αυτό θα το κρίνουν οι ανακριτικές και οι εισαγγελικές αρχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει συμμετάσχει και σε άλλες, να έχει να ευθύνεται ή να εμπλέκεται, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν ενδείξεις ενοχής σε βάρος του και για άλλες αντίστοιχες.
Και άρα εμέσως να ζητείτε συνδρομή του κοινού και κάποιες μαρτυρίες που δεν μπόρεσε να προσεγγίσει η αστυνομία. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναβλάχο Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε.
Καλό απόγευμα.
Επίσης. Είναι 8 Αυγούστου του 1961 και στο Essex της Αγγλίας, εκεί που λέγαμε πριν τι γίνεται και πώς είναι οι εξελίξεις, γεννήθηκε ο David Howell Evans, ο γνωστός The Edge. Πολύ δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στους U2. Από την ίδρυσή του, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέλος του γκρουπ. Έχει ηχογραφήσει μαζί τους 12 στουντιακά άλμπουμ και έχει παίξει και ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου τους. Έχει προλάβει όμως να συνεργαστεί και με τον Johnny Cash, τον BB King, την Tina Turner, τον Ronnie Wood, τον Jay-Z και την Rihanna. Jay-Z. The shore, you gave it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you. Λοιπόν, και ο Πέτρος από την Κρήτη και η Λίνα από το Βόλο είναι γνωστοί και γνωστές και φίλοι και φίλες του Βασίλη Νικολόπουλου, είναι προφανές αυτό. Την ίδια επισήμανση για τη σημερινή ημέρα μου κάνανε, ναι, γιατί λέει, τι λέει, Ανδρέα Σεμνότυφε, ναι, αυτό ακριβώς είναι, Πέτρο μου, το βρήκες. Οπότε είπα να μην το πω. Μεγάλη τέχνη πάντως, μου λέει η Λίνα από το Βόλο, η τέχνη του οργασμού, γιατί η σημερινή ημέρα είναι η μέρα του οργασμού. Οχ, ξέχασα ότι είμαι σεμνότυφος, Πέτρο, και το είπα. Δεν πειράζει. Είναι που η Λίνα το έβαλε ως τέχνη και εμάς οι τέχνες μας αρέσουν και τις αγαπάμε. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα. Α, και η Αλεξάνδρα. Μπράβο, ρε παιδιά. Αυτό έπρεπε να πω και να μας ασχοληθούμε όλη την εκπομπή, γιατί από όλα τα άλλα που είπαμε, τώρα κάτι Βρετανία, κάτι Γάζα, κάτι Ναγκασάκι, εδώ τα μηνύματα. Και καλά κάνει. Αλεξάνδρα, Ανδρέα, καλό απόγευμα και καλές ειδονές σε όλο τον κόσμο. Επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα οργασμού, μου διευκρινίζει. Η ειδονή είναι πραγματικά πολύ μεγάλη τέχνη, και να τη δημιουργήσεις αλλά και να την απολαύσεις. Γιατί έτσι νευρωτικοί που έχουμε γίνει οι άνθρωποι πια, έχουμε χάσει τη γεύση μας. Και αν χάσεις αυτό το αισθητήριο, όσες ειδονές και να έχεις, περνάνε έτσι. Ο Μάριο, καλησπέρα Ανδρέα, τι λέει, έχουν πέσει τα γράμματα, αν μπορείς να μου το ξαναστείλεις το ανθρώπου δεινότερον πέλη, κάτι έχει μπλεχτεί εδώ μπροστά στην οθόνη, όσο για το φυτίλι λέει της Αγγλίας, άναψε και δεν πρόκειται να σβήσει μέχρι τελικής στην Ευρώπη. Το πας και καλά κάνεις, το βλέπεις ένα ευρύτερο πλαίσιο, με τη στροφή που κάνουν οι κοινωνίες προς τα ακροδεξιά. Έχω και την μεγάλη ομάδα από το Facebook των μηνυμάτων, αλλά έχω και το Δημήτρη Καϊμά που δεν θέλω να το γκάψω στην προθέρμανση, οπότε μετά θα περάσουμε και στα άλλα δικά σας. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Και με μαλώνει χθες ο ακροατής και καλά κάνει, και ήρθε η σειρά μου εγώ να μαλώσω το Δημήτρη Καϊμά. Λέει, εντάξει, για τους Ολυμπιακούς καλά κάνετε και τα λέτε, για την ΑΕΚ είπατε, βέβαια δεν είπα, θα το πω τώρα στον ακροατή, τα χειρότερα δεν ήταν ότι τις πλέκαμε το εγκόμιο. Δεν χώρεσε, λέει, ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ που τα πήγε σχετικά καλά και ήρθε 2-2 και τώρα θα κάνει και τα λοιπά. Και λέω, θα μαλώσω τον Καϊμά που δεν μου το είπε. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε.
Και ο καημάς θα πει δεν μ' άφησες να πω και τίποτα.
Όχι. Και λοιπόν θα κάνω τρίπλα κι εγώ.
Κάνε ωραία.
Επικαιρότητα είναι πάντα ο ηττημένος. Ο κερδισμένος είναι ήσυχος.
Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κερδισμένος, ισοπαλία
έφερε. Αλλά σε σχέση όμως με αυτό που έγινε στην ΑΕΚ.
Με το χάλι της ΑΕΚ ήταν κλάση πάνω. Οπότε αφήσαμε τον αφρό και πήγαμε στον πάτο. Μαζί σου Δημήτρη. Τα δράματα εμείς θα λέμε, δεν θα λέμε τις επιτυχίες.
Πήγε σήμερα ο πρόεδρος της ΑΕΚ και έγινε χαμούλης. Πάτα.
Ναι, για πες, αυτό πες το, γιατί αξίζει.
Ναι, μία από τις μεγάλες του ατάκες είναι ότι παίξατε, λέει, σαν να είχατε πάρει πρωτικά χάπια.
Ναι. Μπορεί να έχει και δίκιο πάντως. Μήπως με τις ιώσεις πήρανε πολλά, ξέρεις, αντιφλεγμονώδη, αναλγητικά και αυτά. Και κάποια ήταν στιγμή, ξέρεις, χαζεύεις, ναι, βέβαια.
Απόψε, για πες, με Άγιαξ, Παναθηναϊκός Άγιαξ.
Κοίταξε, επειδή δεν είναι ο Άγιαξ Άγιαξ, που λέγαν παλιά φέρτε μας τον Άγιαξ, και τον Παναθηναϊκό σε προηγούμενο παιχνίδι που τον είδα πολύ πιο στρωμένο από εμάς, εννοώ την ΑΕΚ, εννοώ σαν ομάδα.
Ναι.
Καλή κυκλοφορία, σε καλή κατάσταση παίκτες, όχι κουρασμένοι και απελπισμένοι όπως η της ΑΕΚ. Θετικά το βλέπω εγώ το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, είναι.
Και το λέω αλήθεια, δεν είναι.
Χωρίς σημαίνει ότι είναι παιχνίδι εύκολο, αλλά.
Καθόλου. Δεν το λέω υποτιμητικά.
Ναι, από τις εποχές.
Αλλά ο Παναθηναϊκός που είδα εγώ, εμένα με έπεισε ότι μπορεί να σταθεί πολύ καλά. Δηλαδή να πάρει το θετικό αποτέλεσμα, όχι καμιά ισοπαλία που λέγαμε παλιά. Και με δεδομένο ότι δεν είναι και ο Άγιαξ ακόμα σε μεγάλη φόρμα. Με αυτό μόνο.
Είναι. Αλλά και γενικότερα.
Και δεν παίζουν μόνες τους οι φανέλες.
Οι καλές ομάδες είναι καλύτερα να τις αντιμετωπίζεις το καλοκαίρι, όπως ισχύει το αντίστροφο και σε εμάς. Δηλαδή η ΑΕΚ, νομίζω, αν θα παίξει το Νοέμβριο με την ΟΕ, θα κερδίσει με την 4.
Ναι.
Το Νοέμβριο, λέει, που θα είναι προχωρημένο το πρωτάθλημα, αυτή θα είναι η φυσιολογική εξέλιξη.
Ευχόμαστε πάντως να πάει καλά. Τι ώρα, 9 η ώρα παίζει.
9 η ώρα.
Α, τώρα που είπες 9-1, τι ήρθε η Στεφανίδη χθες.
Ένα. Και γενικότερα, επειδή εκεί διαβάζω, ξέρεις, το ρημάδι του Facebook.
Έμα και εσύ.
Πρόκειται για μένα ίσως η μεγαλύτερη Ελληνίδα αθλητρία του Στίβου. Γενικότερα. Έχει πάρει τα πάντα.
Τεράστια.
Παγκόσμια, ευρωπαϊκά. Πάντα είναι.
Εντάξει, ήταν γνωστό όμως ότι τελευταίο 1,5-2 χρόνια και με την περιπέτεια που είχε με το γόνατο, νομίζω.
Ναι.
Ή τετρακέφαλος, δεν το θυμάμαι αυτό για να πω την αλήθεια.
Ο τραυματισμός, αυτό είναι το βασικό.
Ναι. Δεν ήταν στο επίπεδο, δηλαδή φέτος είχε 5,73. Γιατί έλεγαν, ήμουν με κάτι φίλους, και επειδή λέω, ρε παιδιά, το καλύτερο που έχει κάνει είναι το 5,73. Εκεί δεν έχει, είναι 5,70-5,80. Δεν πάει 5,5.
Και στις δηλώσεις είπε ότι θέλει το 5,80, ναι. Και το περνούσα, λέει, δεν έκανα τίποτα. Μόνο.
Αν κατάφερνε το 5,80, θα είχε ξεπεράσει αυτήν και όχι αυτόν που διάβαζα στις γυναίκες σε κάτι που λες στα Facebook. Κατά πάρα πολύ. Το 5,70 που ήταν σε αυτά τα όρια το έκανε. Δεν είναι και τρομερό το ότι δεν. Γιατί είδα και κάτι μούτρα, μια απογοήτευση και θα. Δεν είναι μηχανήματα.
Δεν
είναι μηχανήματα. Επίσης, του έκανα σέρβις, έβαλα καινούργια μπουζή, λάδια, γιατί δεν.
Είχαμε και απάντηση Τεντόγλου. Είχε προτείνει ο κύριος Καπράλος τον Τεντόγλου να είναι ο σημειοφόρος στη τελετή λήξης.
Ναι.
Ο ίδιος είπε ότι εγώ θέλω να είμαι σημειοφόρος της ομάδας,
ναι,
το 2028 στο Λος Άντζελες.
Που θα πηδήξει το 8-60 τόσο πως έχει πει ότι θα
κάνει. Ναι. Και δείχνει, παιδάκι μου, ότι είναι δεν είναι εφημερός, έτσι, γιατί
όχι,
σε 4 χρόνια ποιος δείχνει σπαθήριο.
Καλά, είναι τρομερός αθλητής, δεν το συζητώ.
Οπότε ακόμη και αυτή η σκέψη που
και
έκανε.
Και έχει αυτή την παράξενη εσωτερική νιρβάνα που δεν είναι όμως, γιατί είναι συγκρουσιακός, είναι ένα κράμα ό,τι πρέπει για αυτά τα μεγάλα. Βέβαια για τον ίδιο, να ξέρεις, θα έχει πολύ μεγάλο κόστος όλο αυτό. Γιατί αν δεν ενθουσιάζεσαι με το Ολυμπιακό το χρυσό, επειδή εσύ έβλεπες άλλο, χάνεις πολλά πράγματα.
Δεν νομίζω ότι δεν ενθουσιάζεται. Απλά ίσως μαζί έχει βρει το κουμπί μας και τα πετάει λίγο.
Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι. Δεν το πιστεύω ότι το κάνει επικοινωνιακά. Νομίζω ότι ο Τεντόγλου είναι αυτό που είναι και είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Αυτό πιστεύω. Δεν.
Βλέπετε,
να καθορίσω
δηλαδή,
ότι είναι.
Είναι δύσκολο να πεις ότι εγώ δεν θέλω τώρα γιατί θέλω να κάνω κάτι το αντίστοιχο. Ναι. 28. Ναι.
Και το πιστεύει και τώρα έχει επικεντρώσει να ξέρει το είναι του σε αυτό το πράγμα. Έτσι γίνονται οι πολύ μεγάλοι. Αν είναι φυσιολογικοί σαν και εμάς, φτάνουν αρκετά ψηλά. Κάποιοι άνθρωποι είναι μοναδικότητες. Και είναι ωραίο να το ξέρουμε και να τους θαυμάζουμε και να τους εκτιμάμε. Μάλιστα, λοιπόν, είπαμε για τα χθεσινά, είπαμε για τον ΠΑΟΚ, δεν μου πες δύο λόγια όμως, θα ξαναπάρεις τη λίγο ακροατή.
Εντάξει, εντάξει, ωραία, ναι, ναι.
Έλα, κάνε μου τη χάρη τώρα, δεν θέλω να τα ακούω.
Λοιπόν.
Εντάξει, 2-2, καλή εμφάνιση.
Έπαιξε όσο έπρεπε για να μην χάσει. Θα μπορούσε να χάσει, θα μπορούσε και να κερδίσει. Είναι το καλοκαίρι, έτσι, ο Ιούλιος.
Ναι, σωστά, οι παίκτες ακόμη, οι ομάδες δεν είναι δομημένες όπως θέλουν.
Και είναι άλλο να έχει παίξει ένα παιχνίδι ή δύο παιχνίδια, mm-hmm. και άλλο να έχει παίξει 4-5 και παράβαλα παιχνίδια οι υπόλοιπες ομάδες.
Να έχουν αποκτήσει και ένα ρυθμό.
Δεν είναι,
και...
είναι το Νοέμβριο. Είναι άλλο να έχει παίξει 20 με 25 που δεν έχει μεγάλη διαφορά.
Η Μάλμο, άλλο... πόσο σοβαρή μπορεί να απειλεί.
Δεν νομίζω. Δηλαδή είναι καταρχήν άναρχη ομάδα, ναι. γιατί είναι, κάνει επιθέσεις. Ναι. Και δεν την νοιάζει τι γίνεται πίσω.
Βουρ. Αυτό είναι ωραίο όμως.
Αυτό είναι θέαμα.
Αλλά ένας όμως... καλός προπονητής μπορεί να τη συστήσει. Και ο Λουτσέσκου, όσο γκρινιαρόγατος και να είναι, είναι πολύ καλός προπονητής.
Είναι προπονητάρα.
Μάλιστα. Ήταν εκτός έδρας η ισοπαλία. Είναι σημαντικό γιατί η Τούμπα είναι Τούμπα. Μάλμε ΠΑΟΚ λοιπόν 2-2. Και...
από τους τρεις είναι ο πιο σίγουρος.
Εκτός ήταν το παιχνίδι, ή κάνω εγώ κάποιο λάθος?
Εκτός. Ναι, σωστά, εκτός.
Και στις 13, α, βλέπω εδώ, ναι, 8.30 το βράδυ, να τα πούμε όλα, γιατί...
Τούμπα, ναι,
όλα θα τα πούμε, θα σου πω και πότε κούρεψαν την Τούμπα το χορτάρι. Όλα θα τα πούμε απόψε, μάλιστα. Και ξέρουμε
ότι... Και να προσέχει ο κόσμος, από εδώ και πέρα όσοι πάνε γήπεδο, είτε φιλικό είτε επίσημο,
ναι.
Είναι μέσω application από το gov.gr, διαφορετικά.
Για πιστοποίηση στοιχείων, αλλιώς εισιτήριο δεν έχει.
Και αυτό 3 ώρες πριν να γίνει ο αγώνας.
Αλλιώς θα μείνετε απ' έξω και θα ρωτάτε...
Όχι, απλά θα μείνεις. Θα χάσει και το παιχνίδι.
Ναι, και θα ρωτάς απ' έξω το Περιστέρι, ρε παιδί μου, απάνω να σου πει τι βλέπει.
Και να μπαίνεις μέσα, ναι. Έτσι είναι. Οπότε,
ή θα βάλεις μια καμερούλα στο Περιστέρι και θα βλέπεις εσύ το παιχνίδι από πάνω.
Ναι, σε ευχαριστούμε. Τόσα λεφτά δεν υπάρχει.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Τα λέμε, γεια.
Γιατί στην μπάλα όταν σουτάρει κανείς και πάει ψηλά, λέμε την έστειλε στα Περιστέρια. Είναι και έκφραση μπαλαδόρικη αυτή.
Έστειλα ένα περιστέρι στην απάνω γειτονιά. Ένα μήνυμα να φέρει από μια νομοθεσία.
Εκείνη τη χρονιά που είχαμε τις μεγάλες επιτυχίες, που κάποιες από αυτές νομίζαμε ότι ήταν μεγάλες, τέλος πάντων, το 2004, μια τέτοια μέρα, 8 Αυγούστου, έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Πάπα Μιχαήλ.
Απάνω γειτονιά. Τι να μου πεις και τι να πω, δεν θες εσύ που σ' αγαπώ, δεν θες εσύ που σ' αγαπώ, τι να μου πεις και τι να πω.
Δεν αδικό ούτε όσες και όσους συμμετέχουν μέσω Facebook. Καλησπέρα, Ανδρέα. Λέω, ο Κώστας το γράφει. Έχουμε πάθει, λέει, μεγάλη ζημιά στο νησί. Δεν γελάω γι' αυτό. Στο που αποδίδει τη ζημιά, δεν θα το διαβάσω αυτό, Κώστα μου. Σεισμοί, φωτιές, όλα τα κακά μας βρήκαν. Δύσκολο να τη βγάλουμε μέχρι της Παναγίας. Εντάξει, Κώστα. Όχι και έτσι. Ότι είναι δύσκολα τα πράγματα είναι. Ο Μίτσος, λαμπρή υποδοχή στον Πετρούνια. Δικαίως. Λαμπρή υποδοχή στα παιδιά του μπάσκετ. Δικαίως, αν και 8η θέση. Κατζουράκη, 5η θέση στους Ολυμπιακούς. Άφηξε το Βενιζέλο σε 11.30 χωρίς καμιά ιδιαίτερη υποδοχή. Αναχώρησε για Χανιά στις 4. Προσπαθώντας να βγάλει άκρη με τα διαδικαστικά της παραλαβής του όπλου της. 5η θέση, ρε παιδιά, στους Ολυμπιακούς είναι αυτή, δικαίως. Έχεις δίκιο, Μίτσα μου. Η Κατζουράκη. Επιζήσασα από τη... από την τραγωδία των Τεμπών με πέμπτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή, εντάξει, να μείνει ο κόσμος στα πλήθη που και πάλι Ολυμπιονίκης είναι. Οι έξι πρώτες θέσεις, να μείνει κάποιος από την Ομοσπονδία να την υποδεχθεί, να της πει καλώς ήρθες, μπράβο, ευχαριστούμε, και να προσπαθεί η ίδια να βγάλει άκρη για να φέρει το όπλο που ήταν εξάρτημα για τη συμμετοχή του Ολυμπιακούς. Και να το πάρει, να το πάει στα Χανιά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Μίτσο μου. Σε ευχαριστώ που το επεσήμανες. Ο Ιωάννης, σαν σήμερα, στο Έξεξ. Ναι, ναι, το πρόλαβα και το είπα. Είχε στείλει εσύ πιο νωρίς το μήνυμα, Ιωάννη μου. Ο The Edge, το ιδρυτικό μέλος των YouTube. Μα τελευταία ο Νίκος κάνει και δουλειά. Ο Ιωάννης κάνει και δουλειά για την εκπομπή και μας ενημερώνει για τέτοια γεγονότα. Αυτό το προλάβαμε, η Μαριάννα. Αχ, μόλις επιστρέψαμε από το Βενέτικο με κύμα. Είναι μια περιοχή, παιδιά, εκεί στο Καλαμάκι, στη Μεσσηνή. Καλό βράδυ σε όλους τους εργαζόμενους. Μόλις επιστρέψαμε. Λέει, πότε θα έρθεις. Αχ, Μαριάννα, μη μας βάζεις ιδέες. Και από εκεί που λέμε για τις ωραίες μας βουτιές, για αυτά, για ωραία τραγούδια και τα σχετικά, πάμε σε μια καθημερινότητα. Πρέπει να σας ομολογήσω κάτι. Εδώ και πάρα πολύ καιρό η κυρία Σφυροέρα, που είναι, έχει τη διεύθυνση βέβαια τη δημοσιογραφική της παραγωγής, μου κόβει θέματα. Κάθε φορά εγώ θέλω να σχολιάσω και να πω για την κίνηση, για την κυκλοφορία, για την οδική συμπεριφορά. Και κάθε φορά, βέβαια, να λέμε μου κόβει, λέει τη δική της διευθυντική γνώμη και εγώ απλώς την ακολουθώ, δεν είναι ότι με κρατάει και με το ζόρι. Μου λέει αυτά, αφού τα λέμε συνέχεια, κάποια στιγμή να κάνουμε ένα θέμα και τα λοιπά. Και εγώ κάθε μέρα θέλω, και σε αυτό δεν φταίει η Μαρία, να μεταφέρω εικόνες από την καθημερινότητα. Δηλαδή πόσος κόσμος μιλάει στο τηλέφωνο με το χέρι στο τιμόνι. Πόσοι οδηγοί μοτοσυκλετών, παιδιά, στο Θεό σας, με το ένα χέρι το γκαζάκι, με το άλλο σκρολάρουνε ή στέλνουνε μηνύματα. Δηλαδή τι είναι χταπόδια, πώς το κάνουνε, δεν έχω καταλάβει. Πόσοι άνθρωποι καταχρώνται την λεωφόριο λωρίδα, η οποία είναι μόνο για λεωφορεία και δίκυκλα, υπάρχει σχετική πινακίδα. Και είναι ο άλλος στη λεωφόριο λωρίδα, πας με το μηχανάκι να περάσεις, όταν το κάνεις σε άλλες λωρίδες κυκλοφορίας και μπαίνεις ανάμεσα, είσαι παράνομος, είναι γνωστό αυτό. Και γι' αυτό δεν πρέπει και να βρίζουμε και να φωνάζουμε όταν ο άλλος κουνήσει λίγο τα μάξια αριστερά-δεξιά, δεν μπορεί να είναι όλη την ώρα στον καθρέφτη. Όταν όμως ο άλλος είναι στη λεωφόριο λωρίδα, που απαγορεύεται αυστηρά να είναι, και εσύ τώρα δεν μπορεί να του φω, πας να τον περάσεις και σε κλείνει. Και μετά σου κάνει και τον εξυπνάκι και σου λέει: το ξέρεις ότι δεν πρέπει να κινείσαι. Ρε καλέ μου, είσαι παράνομος 100%. Βλέποντας τα όλα αυτά και αυτή την και αντικοινωνική συμπεριφορά που έχουμε, είπαμε ότι κάποια στιγμή να ξαναθυμίσουμε βασικά πράγματα. Είχαμε δυστυχώς δύο πολύ σοβαρά τροχαία, από τα πολλά δυστυχώς που είναι, παιδιά. Ένα στον Ασπρόπυργο, μια 28χρονη κοπέλα έφυγε, έπεσε μια κολόνα, έχασε τη ζωή της. Το τελευταίο στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, ή Πύργου Πατρών νομίζω έτσι ήταν η κατεύθυνση, ένα αυτοκίνητο λέει με 600 ύπους, που ο άνθρωπος που το φτιάχνε ήταν και εξπέρ, ήταν και αυτά, εξετράπη, διαμελίστηκε ο άνθρωπος, συνθήκες είναι τρομερές, δηλαδή εκεί πρέπει να έχουν γίνει φοβερά πράγματα. Ο οποίος είχε εμπλακεί σε δύο πολύ σοβαρά τροχαία προσφάτως, είχε γλιτώσει, αυτή τη φορά έχασε τη ζωή του. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον κύριο Γιάννη Ρούση, τον αναλυτή οδικών τροχαίων ατυχημάτων, που είναι και δικαστικός εμπειρογνώμονας και που έχει μια σειρά πολύ σημαντικών ιδιωτήτων. Έχει έτσι κι αλλιώς υπηρετήσει στην ελληνική αστυνομία πολλά χρόνια σε υπηρεσίες τροχέας. Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του ταξιάρχου. Είναι μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Έρευνα και Ανάλυση Ατυχημάτων και ειδικός εκπαιδευτής στο λογισμικό πρόγραμμα προσομοίωση και ανακατασκευή οδικών ατυχημάτων. Δηλαδή εκεί βρίσκουν στοιχεία οι αρχές που κάποτε ήταν και σχεδόν αδύνατο. Να πούμε δύο λόγια με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό και να μας δώσει και μια εικόνα για να τα θυμόμαστε όταν τελειώσει η εκπομπή, όχι μόνο εσείς, αλλά και εγώ. Γιατί και εγώ οδηγώντας έρχομαι, οδηγώντας φεύγω. Ο κύριος Ρούση είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, κύριε Ρούση. Πολύ ευχαριστούμε που είστε εδώ.
Καλησπέρα, κύριε Σταμητρίου, εσάς και στους ακροατές σας. Πραγματικά, φέτος είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά που αφορά τα τροχαία ατυχήματα.
Γιατί όμως, ενδεικτικά, κύριε Ρούση?
Ενδεικτικά θα σας πω, είναι εύκολο. Από το μήνα Ιούνιο μέχρι και τώρα προσωπικά έχω χειριστεί πάνω από 20 τροχαία ατυχήματα. Εξ αυτών μόνο τα δύο είναι σοβαρά τροχαία, με σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ στο σύνολό τους όλα τα υπόλοιπα είναι θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται στο δρόμο. Πραγματικά ένας πόλεμος.
Πραγματικά δεν είναι, ξέρεις, φοβόμαστε να το πούμε, ξέρετε, γιατί λέει μην υπερβάλλει, αλλά δεν είναι, απλώς δεν το επισημαίνουμε κι εμείς πια τακτικά, γιατί συνηθίζεις όταν ένα πράγμα είναι άσχημο, ακόμη και όταν χειροτερεύει, λες πάλι να το ξαναπώ, αλλά δεν γίνεται πράγματι και να μην το λέμε αυτό το πράγμα.
Πράγματι, βέβαια πολλές φορές κάποιοι οδηγοί υπερβάλλουν, αναπτύξουν μεγάλη ταχύτητα, όπως το συγκεκριμένο τροχαίο το οποίο αναφερθήκατε στον πύργο.
Που έχασε τη ζωή του άνθρωπος, ναι, ο οποίος ήταν και πολύ γνωστός, λέει, για το πώς έστεινε γρήγορα αυτοκίνητα κτλ. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν προχωρούν οι ίδιοι σε υπερβολική χρήση. Συνήθως, λέω, συνήθως.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Από ό,τι είδα και εγώ στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα, ένα μεγάλο κινησμού αυτοκίνητο και μιας μεγάλης υποδύναμης σε έναν δρόμο ο οποίος είναι για την κοινή χρήση των οχημάτων, αντιλαμβάνεστε ότι η μεγάλη ταχύτητα θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα ακόμα παραπάνω, το οποίο να αντιληφθείτε πώς μερικοί άνθρωποι προκαλούν ουσιαστικά να γίνει ένα τροχαίο ατύχημα. Πρόσφατα ασχολιόμουν με μια περίπτωση η οποία έχει γίνει στον περιφερειακό δρόμο μιας μεγάλης πρωτεύουσας ενός νομού, ναι, όπου κάποια παιδιά έκαναν κόντρες. Αυτό είναι καταγεγραμμένο σε βίντεο.
Ναι.
Έκαναν μία, δύο, τρεις κόντρες. Την τρίτη φορά μία εκ των μηχανών εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε μια κολόνα και δυστυχώς να χαθεί ένας νέος άνθρωπος. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο τρόπος που οδηγούν οι Έλληνες είναι σαν ένα διαρκές έγκλημα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
Μια σαφώς πρόκληση φορές προς την τύχη τους την ίδια, να το πούμε.
Ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς. Βέβαια, σαφώς βέβαια δεν είναι μόνο... Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή μπορούν να συμβούν και άλλα περιστατικά τα οποία μπορεί να οφείλονται είτε στο οδόστρωμα, δεν είναι μόνο παράγοντας άνθρωπος, μπορεί να οφείλονται και σε πίσω παράγοντα όχημα. Παραδείγματος χάρη, να σας δώσω να καταλάβετε, από το σύνολο των ατυχημάτων των οποίων σας περιέγραψα λίγο πριν,
ναι,
ένα πολύ μεγάλος αριθμός από τα οχήματα, ναι, δεν είχαν καθόλου καλά ελαστικά.
Ναι.
Επειδή εγώ όταν ελέγχω ένα όχημα, παρατηρώ πάντα την κατάσταση των ελαστικών.
Ναι, το πρώτο, το σημείο επαφής με το δρόμο. Ό,τι συστήματα πέδησης, 100 αεριζόμενα δισκόφρενα να έχεις, αν το ελαστικό δεν κρατάει στο δρόμο, πας για πατινάς, δηλαδή, δεν πας για...
Ακριβώς. Να φανταστείτε δηλαδή, ένας υπήρχε οδηγός που είχε στο όχημά του ελαστικά του 20. Του 2004-2005. Οπότε αντιλαμβάνεστε...
Για του 20 εντάξει, ναι, μετά από αυτό ξεραίνονται, αλλά δεν...
Μπράβο, ναι. 2004-2005, οπότε αντιλαμβάνεστε δηλαδή όταν ένα τέτοιο όχημα πάει να τροχοπεδήσει σε μια στροφή, σαφώς δεν θα συγκρατήσει.
Με αυτά
το
και να μην το χρησιμοποιείς το όχημα, έχουν ξεραθεί, έχουν χάσει κάθε ίχνος, κάθε δυνατότητα. Και πολλοί κόσμος, επειδή δεν έχει και χρήματα, γιατί παίζει ρόλο και αυτό, παίρνει μεταχειρισμένα ελαστικά και τα κρατάει όσο μπορεί. Και λέει τώρα, από το να μην έχω καθόλου, ας έχω ό,τι να είναι, αλλά αυτό είναι επικίνδυνο. Συν και μια συμπεριφορά που νομίζω ότι έχουμε γίνει πιο αδιάφοροι και αδιάφορες για το ότι κινούνται και άλλοι άνθρωποι στο δρόμο μαζί μας. Ή είναι δική μου εντύπωση αυτή, κύριε Ρούση?
Δεν θα μπορούσα να πω οι αδιάφοροι. Εγώ ένα άλλο κομμάτι που ήθελα να πω είναι ότι ο κόσμος γενικότερα έχει πάρα πολλές ασχολίες στο μυαλό του, Φαίνεται πάρα πολλά και δεν είναι συγκεντρωμένο.
Και πολλά τα διεκπεραιώνει την ώρα που οδηγεί για να κερδίσει ακριβώς χρόνο.
Όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά, μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο εκείνη την ώρα να πρέπει να σας στείλει ένα μήνυμα γιατί τον πιέζει η κατάσταση. Οπότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην χάσει τη συγκέντρωσή του και ελάχιστα δευτερόλεπτα να τον οδηγήσουν στην εκτροπή ή
σωστή παρατήρηση. Να σας πω ένα δημοσιογραφικό μυστικό. Η κυρία Σφυρόερα που κανονίζει εδώ τη συνεντεύξη κτλ. Όταν βγάζει καλεσμένους ή καλεσμένες που είναι καθοδόν, βέβαια φοράνε ακουστικά, αλλά η ίδια τους λέει ότι θα σταματήσετε δεξιά για τη συνέντευξη, να μην είστε εν κινήσει την ώρα στο... Δηλαδή τους βάζει και τις βάζει και καλώς κάνει, όχι μόνο για τον ήχο, αλλά και για την προστασία τη δική τους, αλλά και άλλων ζώων. Γιατί κάποιος που εκείνη την ώρα πλεκτρολογεί και μισοκρατάει και το τιμόνι και βλέπεις κάτι αυτοκίνητα πάνε σαν βάρκα, ας πούμε, στη Μεσογείο και λες, κάτι έχει ο άνθρωπος, κάτι... Και πας και βλέπεις και καλά πήραμε τώρα τον κύριο Ρούς, ήταν καθοδόν, είναι να βγει στο ραδιόφωνο. Έκανε... Όταν όμως βλέπεις τους άλλους να σκρολάρουν το Facebook την ώρα που οδηγούν, εκεί όμως τι δεν έπρεπε να το κάνουμε κακούργημα, κύριε Ρούση, αυτό. Βεβαίως, γιατί είστε βεβαίως, και ταξίαρχος.
Βεβαίως και αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο ουσιαστικά έχει προωθήσει είναι μια αυστηροποίηση ουσιαστικά των κανόνων και μια πιο έντονη ουσιαστικά τιμωρία όταν διαπιστωθεί μια τέτοια παράβαση.
Ναι, αλλά πώς, αυτό κάποιος πρέπει να τους δει. Εγώ σας ενημερώνω, δηλαδή το λέω στους ακροατές και τις ακροάτρες, νομίζω το είχα ξαναπεί, έτυχε σε μια πολύ πρωινή δουλειά που έπρεπε να πάω με μοτοσυκλέτα, πέτυχα έναν οδηγό αυτοκινήτου ο οποίος παραβίαζε όλα τα κόκκινα και το ομολογώ και δεν ντρέπομαι. Πιο κάτω συνάντησα ομάδα μοτοσυκλετών της αστυνομίας και τους υπέδειξα το αυτοκίνητο, όχι για να μη σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Και λέω, κοιτάξτε, προσέξτε αυτός, μήπως έχει κάτι ο άνθρωπος, δεν σταμάταγε σε κανένα κόκκινο. Αρχικά διαφόρησα, να σας πω την αλήθεια. Και λέω, μα κοιτάξτε, εδώ υπάρχει. Και μετά η μία μοτοσυκλέτα κινήθηκε και πήγε προς το μέρος του. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορεί να έχει και 100.000 αστυνομικούς στο δρόμο. Τι να κάνουμε.
Οδηγός όταν είναι στο δρόμο και διαπιστώσει ότι κάποιος άλλος οδηγός κάνει μια παράβαση, εκτιμώ ότι θα πρέπει, παράβαση σαν και αυτή που περιγράψατε.
Ναι, μιλάμε. Μα εγώ τον είδα να διασχίζει άλλο... κόκκινο ανάμεσα σε δύο πεζούς που είχαν βγει, δηλαδή τρόμαξα, λέω θα σκοτώσει ανθρώπους. Δεν καλό ήταν ότι ήθελα να κάνω εγώ τον καταδότη.
Σωστά, ακριβώς. Καλό είναι στην ουσία να ενημερώσει τις αρχές έτσι ώστε όχι μόνο θα προστατεύσει τον ίδιο τον οδηγό που ενδεχομένως κάνει αυτή την παράβαση, αλλά θα προστατεύσει και τους όλους τους άλλους τους υπολείπους που μπορεί να κινδυνεύουν.
Που κινδυνεύουν σίγουρα. Αλλά ποιος μπορεί όμως τώρα, κύριε Ρούση, να... Δηλαδή, σε μια διαδρομή από το σπίτι μου εδώ, εγώ βλέπω 10 τέτοια περιστατικά. Άμα δηλαδή κάνω αυτό. Θα γλιτώσουν, θα μου πεις, οι ακροατές και οι ακροάτριες, για δεν θα έρθεις. Αλλά δεν είναι και εύκολο.
Κοιτάξτε να σου πω, κύριε Παπασταματίου. Η αλήθεια τώρα πάμε σε μια άλλη ουσιαστικά σκέψη. Εδώ θα πρέπει στην πραγματικότητα να αλλάξει όλη η κουλτούρα του Έλληνα ως οδηγού. Θα πρέπει αυτά τα οποία έχουν πει κατά το παρελθόν να γίνουν πράξη. Δηλαδή, ναι, από μικρά παιδιά μέσα από το σχολείο να μεταφέρεται η κουλτούρα αυτή σιγά σιγά και ο κόσμος να, όταν πιάνει τη μόνη πια να είναι πιο συνετός.
Και μήπως να ξαναδούμε λίγο ή να εξειδικεύσουμε και τις εξετάσεις, γιατί το δίπλωμα οδήγησης που παίρνουμε που είναι γενικής χρήσης δεν είναι κατάλληλο για όλα τα οχήματα. Δηλαδή ούτε όλοι έχουν την ίδια ικανότητα. Είναι άλλο να οδηγήσει ένα αυτοκινητάκι ωραίο που πάει μέχρι 100-120 με 70-90 άντε άλογα, και άλλο να καβαλάς κάτι που έχει 150-200-300.
Και όταν βέβαια, όπως είδαμε και στο τροχαίο στο μήνο, το άτομο αυτό, ο οδηγός αυτός, βγήκε με ένα πάρα πολύ μεγάλο κυβισμό και υποδύναμη σε αυτοκίνητο στον δρόμο, οπότε φανταστείτε τώρα την ώρα που εκείνο το άτομο οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα από την άλλη πλευρά να ήταν ένα άλλο αυτοκίνητο που να έχει μια οικογένεια.
Ένα πούλμαν με παιδάκια. Ναι.
Φανταστείτε, ναι. Δηλαδή,
ούτε να το σκεφτούμε δεν θέλουμε αυτό,
κύριε. Ναι, το λέω δηλαδή έτσι.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν είναι αν θα σκοτωθώ εγώ που τώρα θα φύγω από την εκπομπή και θα κάνω δύο βλακίες. Είναι μη σκοτώσω και τους άλλους ανθρώπους που δεν μου φταίνε σε τίποτα.
Ναι. Άρα λοιπόν αυτό ο ίδιος, η κουλτούρα που σας είπα θα πρέπει να περάσει μέσα μας, να μην κάνουμε, να μην προκαλούμε στην οδήγηση και να σκεφτόμαστε και τον συνάνθρωπό μας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρούση. Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα και βράδυ. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Δεν πήγαμε αυτό που λέμε με την ψυχή στο στόμα. Για να μην φύγουμε τρέχοντας. Δηλαδή να μην λέμε μερικά και κάνουμε εμείς τις υποδείξεις και μετά με πετύχετε στο δρόμο να κοιτάω το κινητό μου γιατί... με πήρανε από τη δουλειά ή από τη διασκέδαση ή από οτιδήποτε. Να έχετε ένα πολύ καλό, πολύ καλές επόμενες τρεις μέρες, με αυτή την έννοια το λέω τρίμερο, αφού δεν θα συναντηθούμε εδώ. Α, δεν το ξεχάσαμε ότι σαν σήμερα το 63 ακούστηκε για πρώτη φορά στα Ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη Honeymoon Song, αυτό το περίφημο που το λέμε στα ελληνικά αν θυμηθείς το όνειρό μου, που το έχουμε ακούσει γιατί οι Beatles το έπαιξαν μια τέτοια μέρα πρώτη φορά, αλλά η πρώτη του εκδοχή του συγκεκριμένου τραγουδιού, γιατί ήταν μουσική το 58 την έκανε, ναι, για ταινία, ήταν το βασικό θέμα της ταινίας του Michael Powell, Luna de Mail, Honeymoon στα αγγλικά. Η πρώτη εκτέλεση λοιπόν ήταν από τον Μαρίνο Μαρίνι στην ταινία και σχεδόν ποτέ δεν το ακούμε αυτό γιατί βάζουμε τους Beatles. Σας αφήνω με αυτή την ατμόσφαιρα λοιπόν. Γεια σας. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we two could be free and be fancy. Fancy is free, but how we are bound to each other by love. By love, to each other by love.